Боталақ һәм қозы. Бір бар екен, бір жоқ екен. Бәлен таулардан, шәмен бағлардан арырақта, кең жазық далаларда сүру-сүру болып қой қозылар отылап жүрер екен. Сол қой қозылар арасында кішкентай деген бір қозы жасайды екен. Ол сондай қунақ, шоқ кеулі екен. Бұндай қозыны еле хеш кім көрмеген екен. Бір қарасаң ол қырда, бір қарасаң бұл қырда пайда болып, түрлі шөплерді татып көрген, далалардың қойнында жатып көргенде ұсы кішкентай екен. Ата-анасы хауетерленді болған хар күні бізден ұзаққа кетіп қалма, жалғыз жүрген қозыны қасқыр жеп кетеді деп тақрарлар екен. Кішкентай олардың айтқанын орынлап, бірақ кей уақытлары қызығушылығы да үстін келіп қалар екен. Жаздың жазирама ұсы күнлерінің бірінде ол секіріп-секіріп жүріп, пададан ұзақласып кетіпті. Жүріп-жүріп сахраға келіп қалыпты. Бірден шаң-тозаң көтеріліп, кішкентайдың көзлеріне құм толыпты да көрмей қалыпты. Ол бақыра басылапты. Көзлерім көрмей қалды. Жәрдем беріңдер. Анажан, аташан, қорқып баратырман. Жәрдем беріңдер. Осы атырапта түйелер шаңырағынан боталағы отлап жүрген екен. Боталақ сахрадағы табиғи өзгерістерден қорғануды біледі екен. Қозының жәрдемге шақырып атырғанын естіп, оның қапталына барыпты. Барып қараса, қозының көзіне құм толып, көрмей қалғанлығы себепті дір-дір қалтырап, маңырап атырған екен. Боталақ қозының алдына барып, қимылдамай тұр, қазір көзлеріңді жалап тазалап қояман депті. «Уау, сен кімсің? Аш қасқырмысың? Мені жеп қойма және» депті қозы. «Мен қасқыр емеспен, боталақпын. Боталақ мені жеп қоймайсаң ба» деп сұрапты қозы. «Мен хеш қашан қозы жемеймін, сенің көзіңді ашып қояман. Жақынырақ кел» депті боталақ. «Жоқ, мені жеп қоясаң, мен сенен қорқаман» депті қозы. «Ех, түсінбеген, сенің жейтұғын бір жыртқыш болғанымда жәрдем беремін деп отырмастан шартта жеп қояр едім ғой» депті боталақ. Сонда қозы жақынырақ келіпті. Боталақ оның көздерін жалап-жалап құмларын алып тасылапты. Қайран болып қатып тұрған қозының көздеріне пүф-пүф деп үфлеп көзін бір атала құмнан азат етті. Қуанып кеткен қозы боталақты құшақлап алыпты. «Сен хақиқатында да қасқыр емессің, жұда шырайлысаң. Рахмет саған, боталақ, мені кешір, сені қасқыр деп ойлағаным үшін» депті. «Зияны жоқ, себебі сен елі қасқырды көрмегенсің, соның үшін парқын қайдан білесең» деді боталақ. «Кел екеуміз дос боламыз» депті қозы боталаққа. Олар дос болыпты. Боталақтың ата-анасы қозыны сахрадан жайлауға қарай ертіп алып келіп, бар даусы менен қозысын іздеп жүрген ата-анасына тапсырыпты. Қошласып атырып қозыға, «Бұндан кейін ата-анаңнан ұзаққа кетпе. Сергек бол. Басқа сапар алдыңнан боталақ емес, ал қасқыр шығып қалуы мүмкін» деп түсіндіріпті. Қозының анасы хам барлық қойлар түйелерге хам деп боталаққа минадаршылық білдіріпті.